Radicalae sangioi en la vivstilo de la nuntempai homoi al conducis al tio che ciam pli da personoi suferas pro la tiel nomata naturdeficito. La urbocreai procesoi cae dinamica evoluo de la tecnologio causas che la enverguro inter homo cae la naturo grandigas. Case de multae personoi, la virtuala medio prescau tutece anstatauis la naturan. La unuan foion la simptomoin de naturdeficito prescribis en 2005 Richard Luff en sia libro La lasta infano de la arbaro. Gi tractas interalie pri radicalae sangioi ciui ocasis en nia spertado de la naturo. Lau la autoro, la rilatoi inter homoi cae la natura medio, en ciu ili vivas, estis maltrankvilige perturbitai. Lau esploristoi el la Catedro pri Media Psicologio en la Universitato Autonoma en Madrido, sur la scalo de tempo paso, la periodo en ciu homo vivas en urba medio egalas apenau al quelcae minutoi. Evidentigas, che la homa nerva sistemo ne eltenas vivon nur en urba medio, senigita je verdajoi, char tio ne conformas alla originae bezonoi de la homa organismo. Tial aperas novai perturboi, cae multae sensoi degenerigas. Lau iui curacistoi, la nuntempai infanoi versaine estos la unua generatio cun prognozebla vivolongo mal pli granda olde iliae gepatroi. La esploristoi atentigas, che spite progressoin en medicino cae pediatrio, dum la lastai iardecoi crescis la nombro de longigiai malsanoi de infanoi, ciui povas daurigis maturigio. Inter ili estas interalie obezeco, astmo, manco de la vitamino D, atentomanca hiperactiva perturbo, ADHD. Samtempe, crescas el cento de infanoi suferantai ilin ciuin cume. Tio ligigas cun la sida vivmaniero, pasigado de plimulto de tempo en fermitai eioi, cae manco de contacto cun la naturo. Ciel unu el la terapeutai metodoi, specialistoi recomendas same por la infanoi, ciel ancao por plencresculoi pli intiman contacton cun la natura medie. Tio povas positive influi ilian bonfarton, concentrigion, refreshigi menson cae corpon, crescigante immunecon cae sensargiante cerbon de troae informoi. Gravan rolon povas ludi do regula contacto cun la naturo, ancao en la urbai verdas sferoi. Tial, laula sciencistoi, creante ilin la urboplanistoi devas en pli signifa grado consideri la bazain bezonoin de la homo.